Warta Berita KBS World Radio 14 Agustus 2026. Berita-berita utama. Chong Wade menyebutkan amandemen konstitusi berdasarkan konsensus jadi prinsip presiden. Presiden Trump izinkan dua kapal laut Amerika Serikat dibangun di negara pembuat kapal. Presiden Lee Jae-myung janji pulihkan kehormatan korban perbudakan syahwat militer Jepang. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Chong Wade menilai bahwa sistem presidensial 4 tahun dengan kemungkinan satu kali pemilihan kembali, serta penguatan kewenangan Majelis Nasional memiliki tingkat penerimaan publik tertinggi. Seorang pejabat kantor kepresidenan pada Jumat 14 Agustus menyampaikan pandangannya mengenai arah amandemen konstitusi terkait struktur kekuasaan yang diusung Presiden Lee Jae-myung. Ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah melengkapi keterbatasan sistem presidensial yang terlalu memusatkan kekuasaan pada presiden melalui penerapan sistem presidensial dengan kemungkinan satu kali pemilihan kembali, sehingga bukan merupakan sistem parlementer. Ia juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak merujuk pada sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan atau bentuk tertentu lainnya. Menurutnya, pembahasan dan proses amandemen konstitusi sebaiknya dilakukan melalui Majelis Nasional. Ia menambahkan bahwa Presiden berpegang pada prinsip bahwa amandemen konstitusi perlu didorong berdasarkan konsensus. Chong Wade tengah meninjau kekurangan dalam pengelolaan urusan negara setelah tingkat dukungan terhadap Presiden Lee Jae-myung turun. Seorang pejabat kantor kepresidenan mengatakan kepada wartawan pada Kamis 13 Agustus bahwa pemerintah sangat menyadari tingginya kekhawatiran dan kecemasan masyarakat terhadap stabilitas perumahan dan pasar real estate. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian untuk mencapai hasil nyata yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Dalam survei indikator rasional yang dirilis pada Kamis, tingkat penilaian positif terhadap kinerja Presiden Lee dalam menjalankan pemerintahan tercatat sebesar 49%, turun 4% poin dibandingkan survei sebelumnya yang dilakukan 2 pekan lalu. Untuk pertama kalinya, tingkat dukungan terhadap Presiden Lee tercatat di kisaran 40% dalam survei yang digelar setiap 2 pekan. Survei tersebut dilakukan oleh Embren Public, K-State Research, Korea Research, dan Hankook Research melalui wawancara telepon seluler terhadap 1.001 responden berusia 18 tahun ke atas pada 10 hingga 12 Agustus. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani memorandum Presiden Bidang Keamanan Nasional untuk mengizinkan pembuatan kapal asing yang telah berinvestasi di Amerika Serikat membangun hingga 2 kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di negara asal mereka untuk kemudian dikirimkan. Pada Kamis 13 Agustus, Trump mengatakan bahwa pemasok asing harus secara bersamaan membangun galangan kapal di Amerika Serikat atau mengambil alih kepemilikan galangan kapal yang sudah ada, serta membangun semua kapal di wilayah Amerika Serikat setelah membangun 2 kapal di negara pemasok. Mereka juga harus mempekerjakan dan melatih tenaga kerja Amerika Serikat untuk galangan kapal Amerika Serikat, melisensikan teknik dan teknologi pembuatan kapal dari galangan kapal induk asing, serta memanfaatkan rantai pasokan Amerika Serikat untuk pembangunan dan pemeliharaan semua kapal. Trump mengatakan bahwa arahan tersebut didasarkan pada model Finlandia terkait kemitraan dengan Finlandia dalam program kapal pemecah es penjaga pantai Amerika Serikat, di mana armada awal direncanakan diperoleh dari galangan kapal induk asing untuk mengatasi masalah dalam waktu singkat. Memorandum tersebut berlaku untuk kapal perang yang digunakan dalam perang anti kapal selam, perang permukaan, dan tugas pengawalan konvoi, serta 2 jenis kapal non-tempur, seperti kapal tanker pengisian ulang kargo terpadu di laut dan kapal roll-on, roll-off. Mengenai kapal non-tempur tersebut, Trump meminta agar diajukan rencana mengenai penggunaan sumber daya keuangan yang dijanjikan dalam perjanjian perdagangan yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani dokumen resmi yang memberlakukan tarif maksimum 100% terhadap drone dan komponen utamanya. Pada Kamis 13 Agustus, Trump memberlakukan bea masuk sebesar 100% berdasarkan nilai impor sistem pesawat nirawak atau UAS dengan ukuran tertentu atau yang memiliki kemampuan yang sensitif bagi kepentingan keamanan nasional, stasiun doknya, serta komponen-komponen kritis tertentu. Mengutip pasal 232 Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Trump mengatakan bahwa tarif tersebut ditujukan untuk mengatasi ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh impor tersebut dan akan membantu memperkuat industri drone serta rantai pasokan Amerika. UAS berukuran lebih kecil dengan berat lepas landas maksimum 25 kg atau kurang beserta komponennya akan dikenakan tarif sebesar 25%. Total tarif gabungan untuk impor dari Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Swiss, Leicester, dan Uni Eropa akan dibatasi sebesar 15%, sedangkan untuk Inggris Raya sebesar 10%. Tarif 100% akan mulai berlaku pada pukul 12.01 dini hari waktu timur pada tanggal 3 September. Sedangkan tarif 25% akan mulai berlaku pada pukul 12.01 dini hari tanggal 9 Februari 2027. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Presiden Lee Jae-myung berkomitmen bahwa pemerintah akan bertanggung jawab untuk memulihkan kehormatan korban perbudakan syahwat militer Jepang. Presiden Lee menyampaikan komitmen tersebut melalui pidato Hari Peringatan Korban Perbudakan Syahwat oleh Militer Jepang pada Jumat 14 Agustus yang dibacakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Kang Hun Sik. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa mengenang kebenaran, menjaga martabat para korban, serta menciptakan dunia agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali merupakan bentuk penghormatan terbesar yang dapat diberikan oleh generasi saat ini. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pemerintah akan mendirikan Yayasan Hak Asasi Perempuan dan Perdamaian untuk mengenang sejarah kekerasan seksual pada masa perang, termasuk masalah korban perbudakan syahwat tentara Jepang, serta menyebarluaskan nilai-nilai HAM dan perdamaian bersama masyarakat internasional. Ia juga menegaskan bahwa yayasan tersebut akan memainkan peran utama dalam mendorong solidaritas dan kerjasama di kawasan Asia. Hari Peringatan Korban Perbudakan Syahwat oleh Militer Jepang merupakan hari peringatan nasional yang ditetapkan untuk mengenang 14 Agustus 1991 ketika mendiang nenek Kim Hak-sun untuk pertama kalinya secara terbuka memberikan kesaksian mengenai pengalamannya sebagai korban. Saat ini, tercatat hanya 5 korban yang masih hidup di seluruh Korea Selatan. Sebanyak 23 keturunan pejuang kemerdekaan Korea memperoleh kewarganegaraan Korea Selatan. Kementerian Kehakiman Korea Selatan menyatakan telah menyerahkan sertifikat kewarganegaraan kepada 23 orang asal 5 negara, termasuk Rusia dan China, dalam acara yang digelar di Seoul pada Kamis 13 Agustus. Acara tersebut digelar untuk menghormati pengorbanan dan pengabdian para pejuang kemerdekaan dalam rangka memperingati 81 tahun kemerdekaan Korea serta merayakan awal baru keturunan mereka sebagai warga negara Korea Selatan. Menteri Kehakiman Jong Song-ho mengatakan bahwa pemberian kewarganegaraan Korea Selatan kepada keturunan pejuang kemerdekaan merupakan hal yang bermakna untuk mengenang semangat luhur para pejuang kemerdekaan serta melanjutkan ikatan historis antara keturunan mereka dan Korea Selatan. Kementerian itu telah menyerahkan sertifikat kewarganegaraan Korea Selatan kepada total 1.448 orang sejak 2004. LG Group akan bekerjasama dengan Nvidia untuk memperkenalkan robot humanoid generasi terbaru pada kuartal pertama tahun depan. LG dan Nvidia pada Kamis 13 Agustus waktu setempat menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk memperluas kerjasama bisnis strategis di bidang robotika, pabrik AI, dan mobilitas di kantor pusat Nvidia di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Proyek besar pertama dalam kerjasama tersebut adalah pengembangan robot humanoid berkaki dua generasi berikutnya berbasis model AI Isaac Groot milik Nvidia. Robot itu akan dilengkapi dengan platform komputasi Judson Thor dan sistem keselamatan Halos for Robotics dari Nvidia. LG akan menyediakan perangkat keras dari berbagai perusahaan afiliasinya, termasuk akuator dari LG Electronics, sensor dari LG Innotek, serta baterai dari LG Energy Solution. Sebelum itu, LG Electronics berencana menerapkan robot Cloyd beroda di lini produksi mesin cuci di pabriknya di Tennessee, Amerika Serikat, hingga akhir tahun ini. Setelah memverifikasi kinerja dan kegunaan robot tersebut di lingkungan manufaktur yang sebenarnya, LG berencana memperluas cakupan penerapannya ke fasilitas produksi global, rumah tangga, dan ruang komersial. LG dan Nvidia juga akan bekerja sama untuk membangun pabrik data fisik AI. Pabrik tersebut akan digunakan untuk mengumpulkan dan menghasilkan data robot, serta melakukan pelatihan dan validasi. Data yang dikumpulkan dari penerapan robot di pabrik nantinya akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan model fondasi robot yang tengah dikembangkan oleh LG. Investor asing telah menarik dana dari pasar saham Korea Selatan selama 7 bulan berturut-turut sejak awal tahun ini. Aksi jual tersebut terjadi di tengah penurunan tajam pasar saham Korea Selatan, sementara pasar saham Amerika Serikat dan Eropa terus menguat. Berdasarkan data statistik yang dirilis Bank Sentral Korea atau BOK pada Kamis 13 Agustus, dana investasi asing pada saham dan obligasi mencatat arus keluar bersih senilai 21,65 miliar dolar Amerika Serikat pada Juli. Dalam periode tersebut, pasar saham global dan Korea Selatan bergerak ke arah yang berlawanan. Sejak akhir Juni hingga tanggal 11 bulan ini, indeks S&P 500 Amerika Serikat naik 3,1%, indeks Stoxx 600 Eropa menguat 2,9%, dan indeks DAX Jerman naik 5,6%. Sebaliknya, dalam periode yang sama, Kospi anjlok 25,1% dari level 8.476 menjadi 6.346. BOK memaparkan bahwa dana saham mencatat arus keluar bersih akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan kewaspadaan terhadap investasi AI global. Namun besaran arus keluar tersebut menyusut seiring meredanya aksi jual untuk rebalancing menyusul koreksi harga saham domestik. Sekian Warta Berita dari KBS World Radio.